Cienījamie kolēģi, ir 14:35. Mums ir jāturpina saimas sēde. Tā, pirms mēs pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma, es esmu saņēmusi balsu skaitītāju sanāksmes protokolu numuru 2. 2011. gada 17. oktobrī saimas namā balsu skaitītāju pārbaudīja Latvijas Republikas saimas sēžu zāles elektronisko balsu skaitīšanas iekārtu un atzina to par derīgu un izmantojumu balsu skaitīšanai sēdēs. Tātad, ja mums tālāk būs balsojumi bez tiem, kas būs slēgti ar zīmēm, tātad mēs varēsim izmantot balsu skaitīšanas ierīces. Tātad nākamais jautājums ir saimas priekšsēdētāja biedru vēlēšanas. Saimas priekšsēdētāja vēlēšanas. Tātad amatam ir izvirzīts viens kandidāts, tātad tikai viens kandidāts Valdis Zatlers. Tātad es varbūt lūkšu balsu skaitītāju vārdā izskaidrot balsošanas kārtību, jo balsojuma veids ir aizklāts ar vēlēšanu zīmēm, un viņš nedaudz atšķirās no tā, kā mēs dodamies uz vēlēšanām. Lūdzu, Līdaks kungs.
Cienījamie kolēģi, vispirms informēju, ka Latvijas Republikas 11. saimas balsu skaitītāju sanāksmes protokols numur 1 ir sekojošs. Tātad balsu skaitītāji no parlamentā ievēlētajiem sarakstiem. Pa vienam pārstāvim no katra nolēma par balsu skaitīšanas komisijas vadītāju ievēlēt Ingmāru Līdaku. Informēšu par balsošanas procedūru. Tātad jādodas visiem būs uz šajā virzienā pa tām durvīm ārā un jāuzgaida, kamēr balsu skaitītāji saskaitīs, tātad sagatavosies balsošanas procedūrai. Būs tātad uz balsošanas lapiņas būs tikai tātad viena kandidāta vārds, kuram pretī būs tātad iespēja atbilstošajā kvadrātiņā ievilkt atzīmi krustiņu. Atšķirībā varbūt no saimas vēlēšanām svītrojumi, paša šī uzvārda svītrojumi, kandidāta svītrojumi netiek pieļauti, tāds biļetens tiks atzīts par nederīgu. Lūgums pirms biļetena saņemšanas nosaukt savu vārdu uzvārdu, jo mēs droši vien viens otru vēl netik labi pazīstam, un tas būs vajadzīgs, lai varētu veikt, balsošanas procedūras uzraudzību. Paldies! Un, protams, balsu skaitīšanas komisija lūdzu pulcēties zālē.
Jā, paldies. Jūs atpakaļ tiksiet aicināti ar zvanu. Tā kā tagad, protams, nobalsojat un klausoties, kad ir zvans, parasti tas ilgst apmēram 45 minūtes. Tas jaunajiem deputātiem informācijai.